De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Hola, aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe queríamos falarlles do carnaval, queríamos falarlles do Antroido, porque xa nos imos achegando a esas datas do Antroido, e como xa lles viñamos anunciando, pois está preparado tamén o Antroido de Oleiros, o Carnaval de Oleiros, que será o día 28, o venres día 28. E hoxe queremos falar dese carnaval, sobre todo queremos falar do concurso de disfraces. Houve algunhas novidades, hai algunhas novidades este ano que as queremos resaltar, bueno, pois para todas as personas que estén interesadas en participar, que quieran participar nese concurso, poximos a poñer as cousas claras. Hoxe, con nos, acompáñanos aquí nos estudios da radio, está Elida Ferreño, e tamén Belén Taboada, concelleira responsable de Servicios Sociais. Que tal? Benvidas.
Bon día.
Bueno, pois imos con elas, imos con vos. En primeiro lugar, decir que hai algunhas novidades este ano, xa viñamos recordando na radio, que, por exemplo, unha das, a máis importante, non se vai a poder facer a inscripción ali mismo na festa. Hai que facela previamente.
Sí, hola, moi boas a todos. Vamos a ver, comentar como novidade este ano que estas inscripcións que facíamos un anaquiño antes de comenzar a festa non as vamos poder facer. O que si entendemos, quixemos, foi facilitar a todo o mundo a posibilidade de apuntarse a calquera hora do día, da noite, porque todas as inscripcións se poderán facer por internet. Atendendo tamén que se hai algunha persoa, algún veciño que ten dificultades en facelas por internet, pode achegarse ao Departamento de Servicios Sociais, que tanto Elida como calqueira dos compañeiros que están ali, lles botaremos unha man para poder facer as inscripcións.
Ajá, o sea, que se hai algunha persona que teña dificultades para manexarse por internet, queira facer a inscripción, pode achegarse directamente ali a Servicios Sociais, ¿no?
Sí, sí, sí. As inscripcións, como ven, son a través da páxina web do Concello, que todos sabemos cal é, www.oleiros.org. Entonces, poden facerse a través desta páxina web, e se alguna persoa ten alguna dificultad en control a internet, ou non ten acceso a internet, que o acceso a internet, lembramos que o poden facer en calquera biblioteca municipal.
Xa, tamén, sí.
Pode facerse. Pois poden achegarse polos servicios sociais e nos facemos ali mismo, entramos en internet e facemos a inscripción. O que sí que temos un prazo, un límite de tempo, que é ata o día 28, que é o mismo día que se celebra a festa, hasta as 10 da mañá.
Eso é importante tamén.
Vale.
Hai a partir hasta as 10 da mañá, digamos, a hora tope, para anotarse, ¿no?
Para anotarse, sí.
Sí, efectivamente, a última hora, na última franxa horaria donde se poden facer as inscricións.
Eso ten unha, en fin, ten unha razón, non? E é que toda esa documentación, digamos, da xente que se anota, despois hai que...
Claro, a intención é que no momento que as persoas se anoten o disfraz, ou a participación do concurso de disfraces, xa van ter un código. Ese código vai ser o dorsal. Isto, a intención de facer este cambio foi facilitar a organización e a comodidade tamén para as mesmas persoas que participan no concurso, de cando cheguen por a tarde, teremos xa asignado previamente o dorsal, e se facilita un pouco o traballo, tanto para a organización como para os mesmos participantes.
Perfectamente, bueno, pois eso é importante tener en conta, porque a última hora sempre nos aparece alguna persona. Bueno, eso pasa incluso cando se facía a inscripción ali mismo, que xa co concurso empezado incluso había xente que quería,
co desfile empezado, claro, e había xente que quería,
que quería anotarse.
Así que o que si pedimos a xente que si que se decidan,
que si queren participar,
que deban participar, claro, e que fagan a inscripción e que a teñen hasta ese mismo día, hasta o día 28, pero as 10 da mañá, entonces que ali mismo o día da festa non podemos, non vamos a poder inscribir a ninguén.
Perfecto.
De todos os xeitos, xa levamos co prazo aberto, xa hai grupos, tanto na categoría de grupos como individual e de parellas, xa temos a moitas persoas apuntadas. Eso, na línea do que falaba Elida e ti tamén, Xosé, non esperemos ao último momento para apuntarnos, porque temos, pois eso, as 24 horas do día, de todos os días, de ICO 28, perdón.
Hasta o día 28, sí. Unha cosa moi importante que sempre insistimos moito en eso, é importante lerse as bases, non?
É fundamental.
É fundamental lerse as bases para saber cales son as condicións para participar. Esas bases están colgadas tamén na páxina web do Concello de Oleiros, e, por tanto, en fin, un debería mirar, leerse esas bases para logo, en fin, que non teñamos discusións, que sempre temos ali algún problemiña que outro.
Sí, sí. É dicir, isto é un concurso que ten un regulamento. Os regulamentos son estas bases que se publican previamente, son aprobadas por os procedimentos oficiais da Administración Municipal, e regulan tanto a inscripción, o que acabamos de decir, cando un pode inscribirse, como que características que ten que ter o disfraz para poder participar, as categorías, os premios, o xurado, que vai a valorar o xurado, cando se vai a celebrar o desfile, o horario. É dicir, que é importantísimo que leamos antes este regulamento, estas bases, para saber que si podemos participar, como podemos facer, e non esperar a último día e chegar ali a polideportiva e chegar con un disfraz que incumpre as bases e que non vai a poder participar.
Por exemplo, hai limitacións en canto a, en fin, aos artefactos que se poden levar, carromatos e demais, tamén en canto a que, como ben decías, tratase dun concurso de disfraces e non é, portanto, un concurso de comparsas, nin de, nin, en fin, a xente que quere facer ali cantar ou facer os seus números e demais, non?
Sí, nos este ano valorábamos, dado tamén as dimensións que temos no pabellón, porque toda a festa discurre nun recinto pechado, entonces valoramos a posibilidad, por eso se incluíu unas bases, de que non se subise o escenario con ningún artefacto de motor, carromato, carretilla, sí, etcétera, vale? Valorar que todo o que levemos ten que ir aderezado o disfraz, temos que irnos con el, non pode ir unha bicicleta, unha moto, evitando, pois eso que ti dis, non? Que isto, evitando e recordando que isto non é un concurso de comparsas, é un concurso de disfraces. Claro. E temos unhas limitacións tamén por espacios e por medidas, non?
Sí, é un recito, si non coñecen que nos está escoitando, é un recito dunha polideportiva municipal, o Arsenio Iglesias, en Santa Cruz, que ten unhas dimensións, que aí nos xuntamos un número importante de persoas, máis de 1000 persoas nesa festa. Entonces,
hai un palco amplio,
hai un escenario amplio, pero claro, ten unhas limitacións.
Hai máis cousas no escenario que...
Hai un acceso, claro. Ten unhas limitacións que non é o mismo que un concurso de comparsas, que tú podes facer un exterior, nunha rúa, e entonces podes levar unha serie de accesorios ao disfraz dunhas dimensións. Entonces é moi importante que lean as bases e vexan as dimensións e as características que ten o disfraz, porque senón o que queremos nos é organizar o disfraz, o concurso, para que todo o mundo disfrute e podamos participar o maior número de personas de posibles, pero dentro dunha organización e que podamos subir ao escenario con seguridade,
claro.
E que a xente, o público, poda ver o concurso con seguridade e cómodamente.
Ben, aí durante toda esa semana de carnavales e incluso despois da festa de Oleiros hai festas infantiles nas bibliotecas donde, digamos, xa está pensado para os nenos. Este non é un concurso infantil. Eso tamén é unha cuestión importante que hai que destacar, porque atopámonos moitos anos tamén, pois bueno, con aquelo de que, pois bueno, hai nenos, hai xente que ven con nenos e que pois é un grupo numeroso de nenos. Hai tamén limitación en canto a isto, non? En canto a
como
a idade dos participantes.
Sí, este ano temos un pouco limitada a idade e a cantidad de nenos que poden participar nos disfraces. Entendendo que sí é importante que veñan os nenos porque forman parte das unidades familiares de todos, pero sí que non é un concurso infantil de disfraces, vale? É para todo o mundo, pero non é só infantil. Entonces, en canto aos cambios que houve este ano, falamos de nacidos...
Falamos que, a ser un concurso de adultos maiores de 16 anos, é dicir, as persoas nacidas antes de 1 de xaneiro de 2004. Sí. Pero ben, como decía Belén, que tamén podan incluirse os nenos sin que sexa a maioría do disfraz infantil, establecemos un porcentaxe. Entonces a maioría, de un 60%, teñen que ser desta idade, e un 40% do disfraz poden ser personaxes, nenos, nenas máis pequenos, nacidos despois do 2004. É moi importante isto, porque senón se nos convirte en un concurso infantil, e como ben decías tú, Xosé, durante toda a semana en todas as localidades hai actividades para os nenos. e as nenas.
Todas as casas de Cobo, as entidades veciñais organizan durante toda esa semana de Antroido actividades moitísimo máis enfocadas.
O carnaval infantil, en realidad.
Efectivamente, claro. Sería o Antroido enfocado xa tamén as familias, pero principalmente aos nenos.
Principalmente aos nenos e nenas. Bueno, falemos de premios. Falemos de premios, que é unha cuestión importante. Xa me decíades que xa hai xente anotada para o concurso, porque, bueno, pues poñese aquí encima da mesa unha cantidad de cartos considerable, non?
Sí, os premios son, creo que a suma, son casi 5.000 euros.
Estamos preto dos 5.000 euros, sí.
Decir que hai dúas categorías. Hai dúas categorías. Unha categoría que chamamos de grupos, que son entre participantes do disfraz, entre 3 e 25 persoas. Aquí tamén temos un límite de cantidade máxima.
Un límite hai que poñelo.
Porque hai que poñelo, porque senón non podemos meter un grupo de 50, de 100, nos sube moitísimo e o espacio e o que? E non hai máis remedio. E logo hai en categoría individual parellas, es decir, non é individual parellas, que poden ser unha ou dúas persoas,
non? Unha ou dúas persoas, exacto.
Bueno, pois hai premios para cada unha desas categorías. Para o de grupos, temos 4 premios, un primeiro, un segundo, 2 terceiros, e ademais temos un accexic que valorará o xurado si considera que algún dos disfraces destaca nun sentido, e entonces lle dá ese premio de accexic. O primeiro premio de grupos son 1.200 euros, un premio importante.
É considerable, sí, o importe, sí.
O segundo premio son 800 euros e hai dous terceiros premios de grupos de 500 euros. En a categoría individual e parella, recordemos, unha ou dúas persoas, primer premio 400 euros, segundo premio 300 euros, dous terceiros premios de 200 euros e tamén temos dous accesis para valorar estas consideracións especiais que teño o disfraz e que considero o xurado, que son de 100 euros. Así que sí que é un premio importante.
Non está mal ir a festa e si participar no concurso, si, bueno, pues, si te suerte elevas un premio, non está nada mal, non? A verdade é que, bueno, os premios son un dos alicientes importantes para esta festa, pero bueno, tamén as ganas de divertirse, non? E de participar, de formar parte do Antroido de Oleiros, non?
Sí, é importante, pois eso, a hora de apuntarse ao disfraz, o tema dos premios, pero bueno, moito máis importante compartir entre todos, entre toda a veciñanza, pois unha boa tarde de Antroido, disfrutar, gozar dese chocolate, eses churros que xa veñen sendo tamén habituais e que teremos para todos.
Por tanto, está ben, estamos falando hoxe do concurso de disfraces, pero quen queira ir disfrazado e non participar no concurso, que vaya disfrazado tamén, non? Porque se trata dunha festa de Antroido, de carnaval.
Sí, sí, por suposto, claro.
Sí, sí, claro. O que queremos nos é disfrutar do Antroido. Entonces cada un que vai disfrazado non ten por que participar no concurso.
Pode ir
disfrazado. Vamos claro. A ter baile, vamos a ter a orquesta Los Satélites, unha tarde festa de Antroido. Entonces a sacar os choqueiros, a ver si se disfraza cada vez máis xente de choqueiros, que estamos perdendo ese disfraz. Esa tradición nosa e que vayan e poden ir de todas as idades, de nenos maiores, claro, e non tan maiores.
Claro, o que sí, é importante que si queren participar no concurso, se o queren facer, que se acorden antes da hora da festa. É dicir, que se inscriban antes, porque aí xa non vai valer o chegar por aí e dicir, bueno, pois agora pois podo me presentar ao concurso. Non vai haber esa posibilidad.
Sí, lembrar eso, que xa está aberto o prazo para apuntarse en calquera das categorías de grupos ou individual parella, que estará aberto o prazo hasta ese mismo día 28 ás 10 da mañá. E que, bueno, convidar a todo o mundo que veña disfrazado, con ganas de disfrutar, estaremos encantados de compartir eso, unha boa tarde entre veciños.
Por certo, Belén, decíadesme que xa tiñades grupos anotados, bueno, xente anotada.
Sí, de feito,
para
creo que hai, se non me equivoco, 7 grupos xa apuntados.
Sí, de categoría de grupos hai como 6 ou 7, e individual tamén hai varios, sí.
De en fin, de varios lugares, non?
Sí, Vila García, claro. Cedeira, Zona Sur, de Rías Baixas tamén hai, non recordo ahora de onde, de varios sitios. grupos grandes de 25 persoas, numerosos, sí.
E o que falábamos ahora cando chegamos, que este tema da internet, pois admitimos que se apunte xente de todo o mundo mundial.
Claro.
Ter teñen que vir ata Santa Cruz para participar no concurso.
Sí, pero para apuntarse non. Podes apuntar estando en Honolulu ou estando en Oleiros.
Ademais, bueno, pues, en fin, si non hai, digamos, disculpas de que a esta hora estou traballando, non. Podes anotar a calquera hora do día ou da noite.
4 da mañá, te levantas un ratiño e apuntaste. Bueno, consultas coa almohada. Vou apuntarme ao concurso de disfraces.
Muy ben, por certa participación é gratuita.
Totalmente. Sí, por suposto.
Muy ben. Bueno, pois nada, Belén, moitísimas gracias. Contamos con vos o día 28. Imos a falar máis propiamente da festa, non só do concurso de disfraces, sino de todo o que vai ser a festa de Antroido, na que, como outros anos, haberá de todo, sorpresas incluídas.
Sí, bueno, moitas gracias a vos por convidarnos. Estamos sempre dispostos a vir por aquí, que nos tratades moi ben.
Perfectamente, pois nos seguiremos recordando cada día eso, que as bases do concurso, bueno, polo menos as máis importantes, recordando a xente que pode participar neste concurso de disfraces en esta festa do Antroido de Oleiros, que este ano é o venres, día 28, na Polideportiva de Santa Cruz, na Arsenio Iglesia de Santa Cruz. Gracias, Belén, gracias tamén, Elida.
Gracias, gracias a vos.
Hasta outro día, chao. Pois sí, efectivamente, o 28, o venro 8 de febreiro é a Festa Grande do Antroido en Oleiros. Teñan en conta todo o que se falou aquí sobre o concurso de disfraces. Quenes queiran participar no concurso de disfraces, sepan que non poderán anotarse o mesmo día da festa ali, na polideportiva, sino que hai que facelo antes, previamente. Xa o poden facer, pero poden o facer ata o mesmo día, ata o día 28, ás 10 da mañá. Esa sería a hora tope, a hora límite para inscribirse, para poder participar neste concurso de Antroido, na que, como xa escoitaron, pois hai dúas categorías, a de individual parellas, pode ser parellas ou individuais, e a de grupos. Tamén moi importante, miren as bases do concurso, que as poden atopar na páxina web do Concello de Oleiros, www.oleiros.org. Leanse as bases do concurso de disfraces para, en fin, saber cales son as condicións nas que se participa. Ven, que haxa sorte se deciden participar. O xurado será o encargado de decidir cales son os mellores disfraces deste ano. Pechamos aquí esta outra mirada de hoxe, do venres 14 de febreiro, deste día de San Valentín. O luns volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, tamén convidámonos a que sigan sintonizando a programación, a nosa programación habitual.